Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 4 декабрь күнгө бейшемби, Азаттыктан таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстандын келерки жылга бюджетин парламент талкуулап атат. Өкмөт киреше менен чыгашанын ортосундагы айырма анча коркунучтуу эмес деп ишендирип жатат.
Бул өзү ичкүүдүн продукциясынын 3.3% туура келет. Биздин кабыл алынган долгосрочный менен карабагынан чыкпайт.
Аксы районунун акими Медетбек Айдаралиевтин райондо жашаган окуучулардын күндөлүгүнүн биринчи бетине өз сүрөтүн чаптап сатканы айрым жергиликтүү тургундардын сынына кабылды.
Күндөлүктү келип караганбыз, ар бир окуучуда бар. Ал манасын болсо, осуяттан эле болуп калбадыбы?
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы программалары менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Тоолуу Бадахшан автоном облусунун аймагында Кыргызстандын 52 жаштагы жараны 17 килограмм маңзат менен кармалганын Азаттыктын тажик кызматы мамлекеттин күч органдарына таянып кабарлады. Шугунан районунда колго түшкөн жарандын сумкасынан 16 баштык чага таңгакталган маңзат табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны Ош облусу аркылуу Орусияга алып кетүүнү пландаганы аныкталган. Азырынча маңзатты кайрадан алганы так эмес, тергөө иштери уланууда. Обама Путиндин саясатын өзгөртүүгө экономикалык абал мажбур кыларын белгиледи. АКШ президенти Барак Обама Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин саясий көз карашын өлкөсүндөгү экономикалык абал гана өзгөртүүгө мажбур кыларын айтты. Шаршемби күнү Вашингтондо ишкерлердин жыйынында сүйлөп жатып, Обама Путин саясатка эскирген улутчулдук көз караш менен мамиле кылып жатканын, бул коңшу өлкөлөргө коркунуч жаратып, Орусиянын экономикасына зыян келтирэрин белгиледи. Ошондой эле Обама Кытай лидери Си Цзиньпиндин саясаты тууралуу да көз карашын билдирди.
His clout inside of China after only
Кытай төрагасы мурдагы мамлекет башчыларга караганда бийликти өз колуна алууга алдамыраак аракет кылып жатат жана Пекиндин улутчулдук демаршы коңшу мамлекеттерди тынчсыздандырууда деп кошумчалады Обама. Лукашенко Орусияны бажы биримдигинин эрежелерин бузду деп айыптады. Беларусь президенти Александр Лукашенко өз өлкөсүндө иштеп чыгарылган товарларды Орусияга киргизилбей жатышын сындап, бажы биримдигинин талаптарын бузду деп Москваны күнөөлөдү. Бул тууралуу ал 3 декабрь күнү өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Орусиянын айыл чарба агенттиги чочко тумоосунун алдын алуу максатында Беларусьтун 22 компаниясында иштеп чыгарыла турган эт жана сүт азыктарын импортталышына ноябрдын соңунда тыюу салган. Бул бажы биримдигинин алкагында кол коюлган келишимдерди бузуп жатканын белгилеген президент муну Орусияда бааларды кымбаттатууну каалаган көз боемочулардын аракети деп баалады. Ал арада Орусиянын айыл чарба көзөмөл агенттиги айрым товарларды алып кирүүгө уруксат берилерин, бирок текшерүү мурдагыга караганда күчөтүлөрүн маалымдады. Атамбаев бүгүн Бириккен Араб Эмиратына барат. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмиратынын премьер-министри, вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугушууларды өткөрөт. Кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыздын айтымында тараптар экономика, соода тармагында кызматташуу маселелерин талкуулашмакчы. Жолугушуунун соңунда эки өлкө инвестицияны кеңейтүү жана коргоо, өкмөттөр аралык экономикалык кызматташтык, кылмыштуулук боюнча укуктук көмөк көрсөтүү сыяктуу бир нече келишимдерге кол коюлат. 2-3 декабрь күндөрү президент баштаган кыргыз делегациясы Сауд Арабияда болуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Сапар эми 6 декабрга чейин Араб Эмираттарында, 8 декабрга чейин Катар мамлекетинде уланат. Студенттерди кабыл алууда чыккан чыр боюнча окутуучулар түшүндүрмө берет. Кыргыз Орусславян университетине студенттерди мыйзамсыз кабыл алууга байланыштуу чыр боюнча аталган окуу жайдын кабыл алуу комиссиясында иштеген окутуучулар бүгүн Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүшөт. УКМКга караштуу коррупцияга каршы кызмат Бишкектеги Кыргыз Орусславян университетинин медициналык факультетине 24 студент мыйзамсыз кабыл алынганы боюнча быйыл октябрда иш козгогон. Ишти иликтөө учурунда студенттер Жогорку кеңештин билим берүү комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганы маалым болуп, депутатка кылмыш иши козголгон. Бирок Осмоналиев өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп атаган. Иран, Казакстан жана Түркмөнстан президенттери жаңы темир жолду ачышты. Президенттер Нурсултан Назарбаев, Хасан Раухани жана Курбангулу Бердимухамедов 3 декабрда Ашхабадта жолугуп, үч өлкөнү байланыштырган жаңы темир жолдун ачылуу аземине катышты. Өзөн Берекет Горган темир жолу 935 километрге узартылып, Каспий аймагында жашагандарды тигил же бул жакка каттоосун жеңилдетет. Казак расмийлери 2020 жылы аталган жол аркылуу ташыла турган жүк көлөмү 20 миллион тоннага жетерин билдирген. Бишкекте тогуз коргоол боюнча мелдеш өтөт. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эл эсине арналып уюштурулуп жаткан мелдеш 5-12 декабрь күндөрү улуттук китепканада өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик спорт комитети кабарлады. Таймашка катышууну каалагандардын жаш курагы чектелбейт, бирок спорттогу көрсөткүчү биринчи даражадан кем болбош керек. Каалоочулар 5 декабрь күнү саат 5 чейин каттоодон өтсө болот. Тогуз коргоол федерациясынын мүчөлөрү 100 сомдон мүчө эмес жарандар 600 сом төлөм менен таймашка катышат. Рахат.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 декабрда Кыргызстандын аймагында маал-маал менен кар жаайт, айрым жерлерде кар катуу жаайт. Абанын температурасы Чүйүр өнүндө 2-7, Таласта 3-8 градус суук. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында -3, +2, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндүү райондорунда -2, +3. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 0-5, Нарында жана бийик тоолордо 10-15 градус суук. Бишкекте да бүгүн кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус суук. Жогорку кеңеште келерки жылдын бюджети каралууда. Кыргызстандын эң башкы өнөктөшү Орусия келерки жылы рецессияга батарын билдирип жатса, Кыргызстан өкмөтү 6.2% өсүшкө жетебиз деп оптимисттик көз караштан тайбай турат. Бажы биримдигине кирүү алдында кыргыз өкмөтү бажы төлөмдөрү канча топтолору тууралуу да так маалымат бере албай турат. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандагы финансы экономикалык абал Орусия жана Казакстандагы абалга көз каранды экенин айтууну өкмөт мүчөлөрү адатта жакшы көрөт. Орусияда болсо келерки жылы экономика 0.8% төмөн кетерин Орусиянын экономика министри Алексей Улюкаев билдирип чыгууда. Кыргызстандын экономика министри Темир Сариев болсо республиканын экономикасы 6.2% өсөөрүн билдирүүдө. Азыркы кезде экинчи окууда каралып жаткан республикалык бюджетте мына ушундай оптимисттик сандар жазылган. 7% өсүш 2014 жылы камсыздалат деп өткөн жылы бюджет кабыл алынып жатканда да айтылган. Бирок соңунда өкмөт бюджетти бир нече ирет өзгөртүп жатып, өсүш 4% тегерегинде гана болоорун быйылкы жылдын соңунда мойнуна алды. Экинчи окууга алынып келинген бюджет долбоорунда доллардын курсу дагы эле 53 сом 50 тыйын деп жазылганын каржы министри Ольга Лаврова 3 декабрда парламентте моюнга алып, бирок бул тышкы карызды төлөөдө айырмачылыктарды жаратпайт деди.
Курс доллара на увеличение дефицита бюджета не повлияет.
Доллардын курсу бюджеттин тартыштыгын көбөйтүүгө таасир этпейт. Анткени келерки жылы биз сырттан 72 миллион доллар алабыз. Ал эми тышкы карыз үчүн төлөй турган суммабыз андан азыраак. Ошондуктан курстун айырмасы биз үчүн оң болот. Быйылкы жылда курстардын айырмасынан 140 миллион сом кошумча акча таптык.
Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев келерки жылы экономикадагы өсүш, кызмат көрсөтүү, курулуш тармактарындагы өсүштөр менен Карабалта, Токмоктогу мунай иштетүүчү заводдордун толук кандуу иштеши менен камсыздалат дейт. Ошол эле учурда эмгек мигранттарынын улуттуу акча которуулары Кыргызстандын экономикасында өкмөт эч нерсе кылбаган шартта да 4% өсүш камсыздалат дейт Шамшиев. Биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев бюджеттин параметрлери тууралуу парламентте маалымат берип жатып, 14 миллиард сомдук тартыштык коркунучтуу эмес деп билдирди.
Бул өзү ичкидүн продукциянын 3.3% туура келет. Биздин кабыл алынган долгосрочный менен карабанан чыкпайт. Негизи тартыштыктын бара-бара азайганы жакшы сөз түрдү.
Келерки жылы мамлекеттик бюджеттен 16 миллиард сомго жакын карыз төлөөгө жумшалат. Анын ичинен 7 миллиард сомго жакын тышкы карыз, 9 миллиард сомго жакын ички карызды төлөөгө каралган. Жогорку кеңештин депутаты Элмира Жумалиева ички карызды пайда кылып жаткан баалуу кагаздарды чыгаруудан мамлекет зыянга учурап жатканын эске салды.
Но баалуу кагаздарды болсо бюджеттин тартыштыгын жабабыз деп инструмент катары колдонуп атабыз. Эң оңой жолго өтүп алдык. Баалуу кагаздарды чыгара коебуз да. Бирок 14% менен банктарга төлөп берип жатабыз. Жылдык чыгаруу көлөмү 9 миллиард сомго кетип жатат. Жылына бюджеттен 1,2 миллиард сом процент түрүндө төлөп берип атабыз. Ушуга да көңүл буруш керек өкмөт.
Депутат Исмаил Исаков бюджетте министрликтердин талаптары аткарылбагандыгын, маселен, күч министрлери сурагандын 50% жетпегени берилгенин, ошондуктан мындай бюджетти кабыл алууга болбосун айтып чыкты. Кээ бир депутаттар болсо, Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу өкмөттөн жооп ала албаганын сынга алды. Өкмөт өз кезегинде бажы биримдигинде топтолгон бажы төлөмдөрүнүн канча бөлүгү Кыргызстанга бөлүнөрү азырынча айкын эместигин, ал келишимге кол коюлгандан кийин гана маалым болот деп жооп берүүдө. Бирок буга карабай жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин экинчи окууда кабыл алды. Эми өкмөт аны үчүнчү окууга даярдап келиш керек. Бишкектен Айденбек Акматулу.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл жыл башында 116 миң жакыр үй бүлө катталып 336 миң балага жөлөк пул берилери кабарланган. 3 декабрь күнү өкмөттүн жыйынында бул сан жыл аягына келип кыйла кыскарганы айтылды. Өкмөт бул кыскартууну эмнен негизинде ишке ашырды? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштамакчы азыр.
Урматтуу угармандар, менин маектешим социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев болмокчу. Кудайберген мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз жетектеп жаткан министрлик өлкө аймагында аз камсыз болгон 30 000 жакын адамды тизмеден чыгарган экен. Алар кандай негизде, эмне себептен чыгарылды? Так саны канча, айтып бересизби?
Өзүңөр билгендей, жылдын башында убактылуу көн акыбалга түшүп калган үй бүлөлөргөдүн саны 116 миң болгон. Анын ичинде болсо 336 миң балдар. Биринчи иретте биз мынакей дарекүлүктү күтөткөнбүз. Дарекүлүктү. Экинчи иретте кандай бир үй биздин ушу мынакей кыйын убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөр болсо, жакырчыктан булар өзүлөрү чыгышкан. Ошол себептен мынакей быйыл болсо 29 000 кишиге атайды.
Ошол 3 декабрь күнү өкмөттө болгон жыйында ошо 29 000 киши тизмеден чыгарылган кишилер мыйзамсыз түрдө жөлөк пул алып жүргөн деп айтылды да, бул канчалык туура маалымат?
Эми бул мындай да, ошо баардыгы мыйзамсыз алып жүрдү деген бул туура эмес. Анткени биз ушул жумуштучу республика боюнча биз аткарып атабыз. Анан кийин мисалы мынакей КИСП деген бар, КИСП дегенче биз ошо электрондуу системаны биз киргизгенбиз. Анан кийин бүгүнкү күндө мынакей пособиени алыш үчүн адам баласы дайындабайт. Мына болсо уже механический программа өзү дайындайт да. Вот. Анан кийин мынакей баардыгы 29 000 баардыгы мындай алып жүргөн деп бул туура эмес.
Бир кездери үйүндө түстүү телевизори жана муздаткычы бар жарандар да колу жука үй бүлөлөрдүн катарынан чыгарыла баштаган болчу да. Негизи азыр кандай ыкма менен аныкталат аз камсыз болгон үй бүлөлөр?
Мен түшүндүм, жооп берейин. Сиз туура айттыңыз, мурун үйдө телевизор болсо, клем болсо, холодильник болсо, анда ошол эки үй бүлө пособиени алганга укугу жок болгон. Бирок заман өзгөргөн. Бүгүнкү күндө телевизор, клем, холодильник уже эсепке кирбейт. Бүгүнкү күндө чек катары эмне кирет? Бүгүнкү күндө чек катары ошол эки үй бүлөдө кандай бир унаасы болсо, биринчи жери болсо, мындай иштетип доход эмесчи алган жери болсо, же болбосо мисалы малы болсо, ошолор кирет.
Негизи азыр ушул тапта Кыргызстанда канча аз камсыз болгон үй бүлө бар? Бая сиз сандарды айтып кеттиңиз, ошондо 29 000 алып салганда канча калды? Бир 200 000 жогору калды.
Бизде бүгүнкү күндө 307 000 бала калды.
307 000 бала, э? 307 000 балага жөлөк пул берилет. Орточо эсепте канчадан берилип атат жөлөк пул?
Эмесеби өлчөмү?
Өлчөмү.
Өлчөмү болсо, өзүңөр билгендей, биз болсок пособиени кантип беребиз? Биз кепилденген эң төмөнкү кирештин өлчөмү ошо менен карайбыз да. Мисалы 2011 жылы кепилденген эң төмөнкү кирештин өлчөмү 370 сом болсо, биз быйыл мынакей 1 ноябрдан баштап 705 миңга чейин аны көбөйткөнбүз. 705 миңга чейин. Бирок биз ушу менен монтип туруп калбастан эмки жылга дагы 810 сом деп биз пландаштырып атабыз.
Ушу жөл өкпүл пул берүүдөн сырткары ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы кандай жардамдар көрсөтүлөт мамлекет тараптан?
Эми мисалы биздин муниципалитет аркылуу биз дубаңылыбарга келип жөл пулду беребиз. Ошо.
Анан жанакы бая башында айтып кетпедикпи, мыйзамсыз түрдө алып жүргөндөр жөнүндө ошондойлорду аныктоо ыкмалары деле барбы?
Аны болсо биздин комиссия өзү ошонун баардыгын аныктап чыгарып атат. Ошондой болсо күнөөлүү кызматкерлер болсо алар болсо эмесин тартып атышат жазасын. Мисалы бизде ички аудит деген бар. Ошол жерге райондорго чыгып иштеп таап келет. Ошол себептен анда биз кандай бир чара көрөбүз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздү.
Рахмат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Обама Путиндин саясатын өзгөртүүгө Орусиядагы экономикалык абал мажбур кыларын белгиледи. Беларусь президенти Лукашенко Орусияны бажы биримдигинин эрежелерин бузду деп айыптады. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмираттарынын премьер-министри, вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугат. Украинанын чыгышында тынчтык келишими кайрадан бузулганы кабарланууда. Кыргызстанда 30 миңдей балага жөл өкпүл берүү токтотулду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан Азаттык чекит кейжиден таанышсаңыздар болот, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги ушул жылдан тарта Орусиядан аскердик техника ала турганын жар салган, бирок бүгүнкү күндө Орусия бир дагы курал жарак бере элек. Кыргыз тараптын буга чейин маалымдаганына ылайык 2014 жылдан тарта аскердик жабдуу менен камсыздоо башталмак. Орусиядан кыргыз тарап күткөн курал кайсылар жана ал кандай максаттар үчүн колдонулат? Темага кабарчыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Советтер Союзунан калган аскердик техниканы жаңыртуу үчүн Кыргызстан 2006 жылдан бери Орусиядан курал жарак сурап келет. 2012-2013 жылдардагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусиядан 1 миллиард доллардан ашкан каражаттын курал жарагы келери кабарланган. 2013 жылы Коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев Орусиядан ошол жылдын акыркы кварталында курал жарактар жана техникалар келе баштай турганын билдирген эле.
В соответствии с договоренностями Министерства обороны Российской Федерации
ылайык Орусиянын коргоо министрлиги ушул жылдын 4-чү кварталында Кыргызстандын куралдуу күчтөрү үчүн заманбап жаңы курал жарактарды алып келип баштайт. Алына турган курал жарактардын түрүн бекитүү боюнча бүгүнкү чечимдер бизге аларды тандоодо жаңылып калбоого жардам берет. Анткени куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн өзгөчөлүгүнө карап, биз курал жарактардын түрүн да аныктайбыз.
Былтыркы жылы Кыргызстанга иш сапары менен келген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу да Алмазбек Атамбаев менен жолукканда жаңы жылдан тарта курал жарактар бериле баштаарын убада кылган. Маалыматка ылайык, Орусиядан курал алуу боюнча Кыргызстан Орус өкмөтү менен 2012 жылы келишимге кол коюшкан эле. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги бүгүнкү күндө Орусиядан ошол келишимдин негизинде эскирген курал жарак калдыктарын зыянсыздандыруу жабдыктары гана келгенин билдирди. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Дүйшөнбеков мындай дейт.
Курал жарактарга келе элек, баягы пункт утилизация эле келген сентябрь айында. Вот ошондон башка тиги пока келе элек. Бул соглашение 13 жылдан 17 жылга чейинки соглашение түзүлгөн Орусия менен. Эми азыр күзүндө пока келе элек, себеп дегенде эми өзүңөр билип атасыңар да. Соглашение деген болот в рамках, бирок анын документтери бар да. На уровне главнокомандующийлер чечилсе, министр обороны чечилсе, андан ылдыйкы эмелери бар баягы. Таможенный процесс дуралары бар, анан ары жак бери жак.
Ири суммадагы каражатка Орусиядан жаңы заманбап курал жарактар келеби же эски техникалар берилеби? 1 миллиард доллардан ашкан акча насыя же грант түрүндөбү? Бул маселелер дагы ачыкталган эмес эле. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети дагы бул боюнча маалыматы жоктой. Маселен, депутат аталган комитеттин мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков келишим боюнча Орусиядан келчү аскерий техника эмне үчүн кезигип жатканы жөнүндө кабары жок экенин билдирди. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Марат Иманкулов эки өлкө ортосундагы аскерий келишим кечиктирилбей аткарылышы керек эле дейт. Ал айтылган иштер аткарылбай жатканына таң калып турат.
Анан ошол куралдар келмеди эле. Анан эми келбей аткан жерде жанагы биздин коргоо министрлиги келген жок деп айтып атса, эми келбегенин эми аны тесиш керек, өздөрү тез чыгышпайбы? Болбосо мүмкүн азыркыдай жанагы Россияда болуп аткан финансылык жанагындай жетишпестик ошонун баардыгы может таасирин берип аткандырбы, кандайдыр?
Айрым талдоочулар Орусия жакынкы жылдары Кыргызстанга аскерий жабдууга жардам кылаарынан күмөн санашат. Орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгаугер Азаттыкка сүйлөп, Орусия эски куралдарын берээрин, ал куралдар менен кыргыз армиясы күчтөнүп кетпейт деген пикирди билдирген эле. Айтор азыр Советтер Союзунан калган эски курал менен отурган кыргыз армиясы заманбап курал менен качан камсыз болору белгисиз. Кыргыз өкмөтүнүн курал сатып алууга чамасы жетпей келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:21 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Жалал абадта Аксы районунун акими Медетбек Айдаралиевтин райондо жашаган окуучулардын күндөлүгүнүн биринчи бетине өз сүрөтүн чаптап сатканы айрым жергиликтүү тургундардын сынына кабылды. Кээ бир аксылыктар акимдин ишмердигине нааразы болуп, элди экиге бөлүп жатат деп деген негизде өлкө жетекчилигине кайрылды. Айдаралиев буларды курулай доомат деп сотко берерин билдирүүдө. Темага Канымгүл Эркеева токтолот.
Аксы районунун тургуну Апрель Баатыры Батырбек Кыдыев президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилерине кайрылып, аким Медетбек Айдаралиевдин кылык жоругуна көңүл бурууну суранган.
Негизгиде экиге бөлүп атат да. Эл баары бөлүнүп ачка бөлүнүп калдык азыр. Бүткү болсо жана башкаруудалардын баардыгы иштен алып атат чекеден. Күндөлүктү келип караганбыз, ар бир окуучуда бар. Алмасы манасы болсо Осуяттан эле жолуп калбадыбы? Мына эки жолу чогуш алды өкмөттөн. Чогуш алгандан кийин эле кайра кыргыз суу гезитинин грамотасын алып атсайбыз. Бийлик деле өзү иштебей калды да азыр. Балазы жанагы 830 000 уурдап кетип атса кайра аны чыгарып эле койдук. Бул бийликтин жоктугу да ашыра.
Медетбек Айдаралиев Аксы районунун аким болуп 2012-жылы шайланган. Социал демократтар партиясынын райондогу координатор катары белгилүү. Уулунун ишине байланыштуу былтыр 2 ай кызматтан убактылуу чететилип кайра келген. Шаардык кеңештин депутаты Эргеш Алыозуке бийлик ага карата калыстык кылбай жатат деген ойдо.
Баласын уруусун карбаган начальник милицияны иштен кетиришсе, аны да аскерияда динамика өзүнүн сүрөтүн биринчи бетке чаптап, анан кийин мектептерге таркатып саттырса. Эми азыр алдыңгы шаршенисинде партиясынын аброю ушундай ушундай кылып кылыша берсе элдин арасында аброю да кетип атат да. Ошон үчүн элдин баардыгы элдипке болсоң эле болду, баардыгы кечириле берет дегендей нерселер чыгып атат.
Медетбек Айдаралиев жогоруда айтылган дооматтарга макул эмес. Ал айтылгандарды курулай каралоо деп сотко берээрин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Эрин жети каналы толугу менен 2015-жылы ишке берилет жана ал уруусуна карап кызматтан алуу деген маалыматтарды төгүндөдү.
Эми салуу багыш деген маселе жок бүгүн Аксыда. Балдардын күндөлүгү боюнча кымбат күндөлүктөр 80-90 сомдон сатылган күндөлүктөр бар экен. Зам району начальник роуду мен үчөөбүз окуучуларга баардыгына 3 адам ошол күндөлүктөрдүн баардыгын таркаттык. Андан эч кандай жанагы жок. Окуучулар сүйлөп атат, биз ушундай калып алдык райондун башчысынан, элге билим берүү башчысынан, начальник роуду тартипчүү болгула, тартипчү бузбагыла деген жакшы сөздөр айылда эч кандай жана жок. Бирок мен сотко берем.
Кадр кызматынын жетекчи орун басары Бактияр Фаттахов күндөлүккө сүрөтүн чаптап окуучуларга саткан мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпай турганын, бул териштирилерин белгиледи.
Мамлекеттик кызматтын өзүнүн этикалык нормалары бар да. Ал туура келбейт, ал сиз айткан факт болсо бул жакшы бар. Аны мен азыр билбестен туруп мындай баа берсин, мага да туура болбой калат. Мындай сигнал болдубу, значит бул жакшы жыйынтыктап карап, көзөмөлдөп бир электен өткөрүп анан бир иш чарасын көрөлү да.
Эксперттер жаштарга тарбия жана стимул берчү, үлгү болчу адамдардын сүрөтүн дептер же күндөлүк сыяктуу окуу куралдарга жармаштырууну туура эле көрүшөт. Бирок аким же кайсы бир мамлекеттик кызматкердин мындай кадамы популизм катары каралууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду Бишкектеги зоо музейге чакан сапар менен жыйынтыктайбыз. Сейрек кездешкен жапайы жаныбарлардын кебинен жасалган экспонаттар менен кезинде баладан чоңго чейин өзүнө чакырып турчу баш калаадагы зоология музейинин азыр бары жогу билинбейт. 90 жылдай мурда түптөлүп, ушунча жыл элге кызмат кылып келген бул музейдеги экспонаттар азыр жоголуу коркунучунда. Музейге кабарчыбыз Айырбек Ажыматов барып келди.
Терисе калат, терисе писе биринчи ашатабыз, кадимкидей эле ашатабыз. Канаттууларды койбой, же жаныбарлар ошодеки тиги процессти өтөт.
Биз барган учурда зоология музейинин кеп катыруучусу Алмасбек Усубалиев кырголдун жана чилдин терисин сыйрып катыруу үчүн даярдап жаткан экен. Ал бизге жапайы жаныбарды музей экспонатына айлантууга чейин жүргөн иш аракеттер тууралуу айтып берди.
Андан кийин ичинен каркас жасалат. Тиги жерде карап көрсөңөр,
тиги суурдун сөрөкөтү жазылып турат.
Сөрөкөтү.
Бул болсо мына жаңы
Муну менен бирге Усубалиев былтыр өздөрү жасаган тоо текенин келбети азыр музей имаратында толук шарт болбогондуктан бузула баштаганын билдирди.
Бизде шарт эмес. Анткени мына көрүп турасыңар, бул ачыктыгы экспонаттардын баарын тең мунун баары жабылыш керек. Баары тең айнектин астында туруш керек. Биринчи. Экинчиден бул жерге ремонт жүргүзүш керек. Өзүңөр көрүп турасыңар кандай тиги акыбалда турат музей. Мунаки эң акыркы тиги кепти катыргабыз, могу жерде могу текени көрүп турасыз. Буга болчу сатар барып келип уруксаттан башка тиги өкмөттөн эч бир да каражат жок. Муну жасап неметкенге.
Алмасбек Усубалиев мындан сырткары учурда музейде 5 гана киши эмгектенерин, мында айлык акы болгону 4500 сом экенин жана мамлекет экспонаттарды байытууга каражат бербестигин кошумчалады. Ал өзү Кыргызстандагы кеп катыруу боюнча бирден бир адис болгондуктан мамлекеттин уруксатына ылайык өз демилгеси менен музейди экспонаттар менен толуктап келет. Музейде учурда түрдүү жан жаныбардын 2000ге чукул экспонаты турат. Омурткасыз жаныбарлар, аккуу, тоогазы, бүркүт, шумкар сыяктуу түрлүү канаттуулардын кеби бар. Ошондой эле менсбир сууру, чөөнү, сүлөөсүндү, аркар, илбирсти да табасыз. Тияншан аюусу, курт кумурскалардын 14000ден ашык түрлөрү катырылып коюлган. Зоология музейинин кенже илимий кызматкери Айгүл Жолдошова ачык коюлган экспонаттарды күйөөдөн сакташ үчүн дайыма дарылап турат. Бирок ага карабай сапатын жоготуп жаткандар да бар.
Экспонаттардын баары герметичный витриналарда сакталыш керек. Бизде подиумда, витринада эмес. Биздин эмеде ортоңку залда подиумда редкий, мисалы аюу басып кетпеш үчүн ошон үчүн мындай жабык витриналарда туруш керек да. Биз обрабатывать этип турабыз, бирок баары бир негизи ошондой эмеде сакталат.
Жолдошова учурда өзү зыяндуу курт кумурскалар тууралуу илимий иш жазып жүргөн экен. Ошондуктан аталган музейде иштөөгө туура келген. Зоология музейинин жетекчиси Светлана Федорованын айтуусу боюнча, жаныбарлар дүйнөсүн чагылдырган эң сейрек экспонаттар бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготкон эмес. Бир гана маселе бул жайга келгендердин саны аз жана көпчүлүк жарандар бул музей тууралуу биле беришпейт.
Некоторые у нас экспонаты.
Айрым жаныбарлардын кеби 90 жылдан бери турат. Мисалы, ТЭТ-ге аккуулар 1926 жылы катырылган. Ошол эле учурда музейибизди жылына 5 тен экспонат менен толуктап турабыз. Борбордук аянттан Улуттук Илимдер Академиясына көчүрүлгөндөн берки экспонаттарыбыздын баары сакталган. Албетте, алардын ичинен алмаштырыла тургандары да бар.
Такой возможности нет, потому что это
аталган зоология музейи 1926 жылы академик Скрябин тарабынан түптөлгөн. Ал бир кезде өз алдынча борбордук аянттагы имаратта туруп, кийин Улуттук Илимдер Академиясынын биология жана топурак таануу институтуна көчүрүлгөн. Институттун жетекчилиги учурда каражат тартыштыгынан зоология музейинин эле эмес, өздөрүнүн да айласын таппай жүргөнүн айтып келүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде чыккан макала, баян, репортаждардын баары биздин сайтка дагы чыгат. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин. Азаттык чекит KG ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз түзөлүүдөгү соңуна келип жетти. Азаттык түзөлүүдөгү берүүлөрүн эми саат 8:00 улантат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүнкү күнгө бейшемби, 4-декабрь, Прага студиясында мен Саур Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик кызматкерлердин биринчи жолу кыргыз тилден сынак тапшырышы тууралуу баянды жана арай көз сөрөй талкуусун сунуш этебиз. Тема Кыргызстандагы дин саясаты жана келерки парламенттик шайлоо. Азаттык менен болуңуздар. Мамлекеттик кызматкерлер биринчи жолу кыргыз тилден сынак тапшырышты. Пилоттук долбоор түрүндө өткөрүлүп жаткан тестти президенттик аппарат өкүлдөрү баштап берди. Сынак быйыл жайында кабыл алынган мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын алкагында өтүп жатат. Анткени менен ушундай жол менен тил өнүгөт дегенге кошулбагандар да бар. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Эң биринчи жөнөкөй деңгээлден татал деңгээлге өзү жака карай берилген да. Сиз бүгүн кайсы деңгээлде экенсиз? Эгерде мал жерге биринчи
мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тест алуу быйыл алгач ирет уюштурулуп атат. Пилоттук долбоор түрүндө өткөрүлгөн сынак тестти биринчилерден болуп президенттик аппараттын 15 өкүлү тапшырды. Сынак 2 баскычта өттү. Алгач катышуучулар өзүн баалоо кагазы боюнча тилди билүү деңгээлин текшерип, анын жыйынтыгына жараша лексика, грамматика, аудиодон угуп жооп берүү, окуу, жазуу жана сүйлөшүү боюнча тест тапшырды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн кызматкери Елена Трегубова тест тууралуу буларга токтолду.
Мен кыргызча түшүнөм, бирок жакшы сүйлөй албайм. Жок. Нет, было мне не трудно, потому что там были я выбрал второй уровень.
Тест тапшыруу кыйын деле болгон жок. Анткени мен өзүмө карап экинчи деңгээлди тандап алгам. Анын суроолору жеңилирээк. Окуу, жазуу, текстти угуу дегендей. Мага тексттин аудиосун угуу кыйыныраак болду. Бул түшүнбөгөндөн эмес. Аны эмне кылышым керек деген суроо жаралды. Болбосо текст жеңил эле экен.
Что с этим делать? Услышала текст, что с этим делать? Мне немножко текст был легкий.
Сынак быйыл жайында бекитилген мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын алкагында өтүп атат. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Президент аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коо менен мамилелер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Нуржигит Кадырбеков келерки 2015 жылдан тартып мамлекеттик кызматкерлердин баары ушул тесттен өтөрүн белгиледи.
Бүгүн биринчи президенттин указына ылайык болуп аткандыгына байланыштуу мамлекет башчысынын аппаратында иштеген кызматкерлер тестирлөөдөн өтүп жатат. Муниципиалдык жана мамлекет кызматкерлердин баардыгы ушул система аркылуу мамлекеттик тилди билүү деңгээлин текшере турган учур берет. Бирок ошого баратабыз.
Бүгүн үлгү катары берилип аткан тест билим берүү жана ээлим министрлигинин алдындагы улуттук тесттирлөө борбору тарабынан даярдалган. Түркия, Орусия, Жапония жана Италиянын тажрыйбалары эске алынды. Сынактан өткөндөргө тилди канчалык билгендиги белгиленген сертификат берилет. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Эгенберди Эрматовдун белгилешинче, мындай тестти Кыргызстандын каалаган жарандары тапшыра алат. Анткени менен мамлекеттик кызматкерлердин тест тапшыруусу менен тил өнүгөт дегенге кошулбагандар да бар. Адабиятчы окумуштуу Бекташ Шамшиев административдик иш чаралар аркылуу тилди өнүктүрүү, тилдин коомдук баркын көтөрүү кыйын нерсе экенин белгилөөдө.
Аппаратта иштегендердин көпчүлүгү кыргыз тилин жакшы билишпей, ооз эки билишсе дагы анда сабаттуу текст түзө алышпайт. Анан көпчүлүгү кыргыз тилин жактырышпайт. Тилди билбейт деп кызматтан алынган же кызматтан кетирилген бир дагы аткамерди.
Мамлекеттик тил буга чейин саясий маселе катары каралып, көп талкуу жаралып келген. Кыргыз тил маселеси былтыр жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Парламент тилге байланыштуу бир катар мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча долбоорлорду жактырган. Анда мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген жобо бар болчу. Мамлекеттик тилде сүйлөбөгөндөр бул эреже алардын конституциялык укуктарын басмырлай турганын айтып каршы чыгышкан. Бирок президент Алмазбек Атамбаев парламент кабыл алган бул мыйзам долбоорго кол коюудан баш тарткан болчу. Октябрдын соңунда Кыргызстанга иш сапары менен келген Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко өлкөдөгү орус тили маселесине көңүл бурган эле. Ал кыргыз бийликтерин өлкөдө расмий тил саналган орус тилин өнүктүрүүгө шарт түзүүгө чакырган болчу. Мындан улам адистер кыргыз орус мамилелерине көлөкө түшпөс үчүн өлкө жетекчилиги тил жаатында чукул чараларга барбай жатканын белгилешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит моби сайттарынан окуңуз. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прогаз студиясында Саур Абдымомунов эми кезек талкууда. Кыргызстандагы дин саясаты жана келерки парламенттик шайлоо Азаттыкта арай көз чарай талкуулай турган кезектеги темабыз ушул. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Чоң рахмат Забыр, кайрылуу кеч урматтуу каармандар, мен конуктор менен тааныштыра кетейин. Менин жанымда азыр Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын депутат Курманбек Дыйканбаев отурат. Саламатсызбы Курманбек мырза, кош келдиңиз. Ошондой эле теолог окумуштуу Эмил Бектуров телефон аркылуу байланышта турат. Андан тышкары азыр биздин катарыбызга келип журналист, саясаттануучу Жыргалбек Турдугужоев кошулушу керек. Анда биз талкуубузду убакыт өткөрбөй баштай берели. Курманбек мырза, мына демократиялык Кыргызстандын конституциясы негизи дин эркиндигин кепилдейт. Ушул эле учурда диний багытты көздөгөн саясий уюмдардын партиялардын түзүлүшүнө тыюу салат. Анткени менен азыр окумуштуулар Кыргызстанда исламдашуу тездик менен жүрүп жатканын белгилешүүдө. Ага жараша ошо коомдук саясий ишмерлер арасында да ислам баалуулуктарына артыкчылык бергендердин катары бир топ болуп атат деп айтып атышат. Негизи кандай дейсиз, ушул келерки парламенттик шайлоодо ислам факторун жеке кызыкчылыктарга саясатчылар пайдаланышы мүмкүнбү? Себеби бул эксперттердин божомолунан улам сизге суроо берет атам да. Ошондой эле Эмил мырза, сизге дагы бул суроо тиешелүү. Эрмет мырза, кечиресиз, сизге да тиешелүү. Ушунун оң терс жактары кандай болушу мүмкүн?
Албетте оң терс жактары бар. Себеби деген кайсы динди адамдар ушу конституция баш мыйзам боюнча кармабасын, ал деген ошол эле убакта деген биздин шайлоочу да. Мыйзамдык, конституциялык ошонун өзүн укугар шайланганга и шайлаганга. Мисалы бүгүн ыймандуу жергиликтүү кеңештин депутаттары бар мисалычы, жокса жогорку кеңештин депутаттары. Ошон үчүн бул деген конституциялык укугу, алар шайланалат да шайлоого барганга укугу бар. Бирок ошо эмдиги жылкы шайлоодо ушуну колдонгонго мен ойлойм, албетте саясий күчтөр деген ушуга барат. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда ушу акыркы 5-10 жылда деген ушундайки ислам дини өзгөчөлүк орун алып келатат. Иманга тартылган адамдар көбүрөөк болуп атат. Мисалы эгерде эгемен болгондо мечеттин саны бир жүздөгөн эле болсо, азыр 2400 жакын мечит бар экен. Медреселер бар, университеттер бар, билимдилер көбөйүп атат, дин таратылуу күндөн күнгө өсүп атат, намазга жыгылган кишилер көбөйүп атат дегендейчи, ошонун баары эле албетте шайлоо убагында дагы саясий күчтөр ошону колдонгонго аракет кылышат.
Сиз алардын катарына кирбейсиз да же киресизби?
Мен алардын катарына кирсем, мен деген республика партиясындамын. Албетте мен ойлойм, ошо шайлоодо деген чыныгы эле ыйманга, ушу динге нак ишенген адамдар болсо, алар деген ушундайки чыныгы эле өзүнүн Кудай астында дагы бир арак алданбай, тамак алданбай, чыныгы эле акыйкат бийлик шайлаганга ыймандуу адамдар деген тазыраак болушун берет деген ойдомун да. Бул дагы бир жолу бул аз эле элдин саны бар да ал боюнча. Башкача дагы ушул бир багытты адап кетишине мен күмөнүм бар да. Себеби деген ар кандай секталар бар, ар кандай конфессиялар
бар. Ислам өзү бир нече агымдарга бөлүнөт.
Агымдарга бөлүнөт. Ошонун баарын бир бүгүнкү күндө ошон үчүн деген мамлекеттик бийлик деген концепция кабыл алат. Ошол религия деген саясатта болбосун дегенчи.
Эмил мырза, азыр бул жерде Курманбек мырза айтып атпайбы, республика партиясындамын, фракциясындамын, ал негизи саясий багыты такыр кандайдыр бир диний максатты көздөбөйт деген маанайда айтып атасыз да, туурабы? Негизи ушул азыр албетте саясий партия түзүүгө конституция жол бербейт диний багыттагы, бирок кандайдыр тигилчи бул партиянын баягы колтугуна кирип ошол аркылуу өзүнүн ишмердигин жүргүзүүгө бел байлаган же ошого бир лобби жасаган саясий күчтөр, саясий саясатчылар деп коелу. Болушу мүмкүнбү? Сиз байкоолоруңуз кандай азыркы ушул шартта?
Мен оюм боюнча албетте азыр бул ислам динине тартылуу абдан тез кетип баратат, айрыкча жаштардын арасында да. Анан бул ислам фактору сөзсүз түрдө ролду ойноп келет да, анткени ошол эле исламга баягы исламга киргендердин саны көбөйгөнү ошол добуш берүүчүлөрдүн да көбөйгөнүн билдирип атпайбы? Анан мен сөзүм куржалак болбош үчүн биз университет дин комиссиясы менен бирге социологиялык иликтөө жүргүзгөнбүз да. 12 жогорку окуу жайларына студенттергечи, Бишкек шаарыныңчы. Анан ошондо да ушул азыркы темага тиешелүү суроолорду койгонбуз. Ошол экинин азыр мен окуп берсем, мына динди саясатка кийлигишүүсүнө кандай карайсыз? Каршы эмесмин 597, каршымын 907, жооп бере албайм 539. Каршы эмесмин дегендер уже 600 болуп атат, жооп бере албайм дегендер 539 болуп атат да. Шайлоодо динчил талапкерге же динге маани берген партияга добуш бересизби деген суроого ооба деп 807 айтып атат студенттерденчи, жок деп 538 эле айтып атат, а жооп бере албайм деп 696. Алар дагы мындай эме болуп атат да, калибрация этипчи.
Сиздин бааңыз?
Анан ислам динин идеология деп эсептейсизби дегенге ооба деп 618 айтып атат, жок деп 487 айтып атат, жооп бере албайм деп 875 айтып атат да. Бул эмнени билдирип атат? Бул деген баягы ислам боюнча маалыматтын аздыгы, даже жогорку окуу жайларында жана дин таануу сабагынын мындай тиешелүү деңгээлде берилбегендиги, ислам дини жөнүндө жана идеология дегенге көпчүлүк ошо идеология деп айтып атпайбы? Биздики баягы теократический государство болгондон кийин бул идеология болушу мүмкүн эмес да, просто исламдын баалуулуктарын идеология кирсе болот деп айтса болот да. Бирок ушун көпчүлүк ушундай айтып атышат да. Анан менин баамымда мооруки, даже мына мечиттерге берген суроомчулоодо дагы биз 20 мечитке бергенбиз. Тээтиги Токмоктун мечитинен баштап Александровканын мечитине чейин ушундай эле суроолорду бердик да. Анан көпчүлүк ошо мына шайлоодо динчил талапкерге же динге маани берген партияга добуш бересизби дегенде ооба 444 киши айтып атат да. Ушул беш.
Демек ушунун өзү, ушул сурамжылоолордун өзү мындай ислам багытындагылар баары бир ушул динди идеология катары мындай кабылдаган маанай байкалып атат деп айткыңыз келет?
Кабылда ошондой мааниде кабылдап атышат. Анан даже мына мооракинде соода саттык мамилелеринде динчил адам динчил эместерге караганда ишеничтүү дегенге кошуласызбы дегенде 900 киши айтып атат.
Бирок сиз билесиз да, негизи ислам динди тутуу ар бир жарандын укугу. Ошол эле мезгилде дин саясаттан мамлекеттик башкаруудан бөлүнгөн да Кыргызстан демократиялык шартында. Ошондой өгүттө алганда бул тенденцияны сиз кандай баа бересиз?
Бул тенденцияны мен айтат элем, бул баягы биз ушул ислам боюнча артта калдык бөлөк мамлекеттерге карагандачы. Ушу биз коомго дагы, жаштарга дагы, могу студенттердин жооп бергенин көрүп атпайсызбы?
Рахмат, сиз байланышта болуп турсаңыз, бизге угарман чыгып калды, азыр жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, угарман. Саламатсызбы?
Алло,
айта бериңиз.
Саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Урманбек мырза.
Угатам, угатам.
Мен Сокултан чалып атам. Мен сизге мындай суроо берем деп атам да. Мына жылдан жылга, мына акыркы мезгилде ушу жаштардын намазга берилген, намаз окугандар көбөйүп атат, туурабы Кыргызстан?
Туура, туура.
Өзү жакшы нерсе. Намаз окуган адамдан жаманды күтпөш керек, алар таза адамдар. Анан мына шайлоого ошол динге ишенгендердин мисалы мына кимдер бусат? Мына саясатчылар, мына өзүңүз окшогон депутаттар келет, баарынтең берет, акчасын берет, баягы малын соет, жылкысын соет дегенде, ошон үчүн мен сизди мен сыйлайм как депутат катары. Сиз эми ушундай бир саясат жүргүзсөңүз, азыр элдин ичине аң сезим өзгөрдү. Мына келерки шайлоодо мына мамлекет, кудай сактасын, мына жакшы болуп оңолуп келет, а стабилдүүлүк болуп.
Рахмат сизге, түшүнүктүү. Рахмат сизге, Курманбек мырза. Ушундай жагдайда мисалы азыр окумуштуубуз келтирип атпайбы? Мамлекет светтик өлкө, демократиялык багытта бараткан мамлекет ушундай көрүнүш болгондо кандай аракеттерди жасаш керек, эмне кылыш керек? Бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип, бир башка нукка түшүп кетпеш үчүн, конституцияга доо кетпеш үчүн.
Абдан жакшы, ушу биз деген эгемен болгондон баштап Кыргызстан деген демократиялык, мыйзамдуу, светтик, андан тышкары социалдык мамлекет деп келипбизби баш мыйзам боюнчачы. Ошол эле убакта ошо баш мыйзамда биздин ошо адам укуктары, кайсы динди каалап ошону тутабы, дагы ошол кепилдик бар да конституцияда. Анан бүгүнкү күндө ошо биз деген акыркы ошо жылдары деген мамлекет деген чыныгы эле светтикти бир туура эмес түшүнүп эле дин кармагандар өзүнчө жол менен мамлекет өзүнүн курулушу менен алек болуп башкаруусу мененчи. Биз деген мына бүгүн Кыргызстанда 30 ашык конференция бар ар кайсы. Анан ушул бүгүн бир эле Кыргызстан эмес, биздин коңшу мамлекеттерди, мына алыскы мамлекеттерди алып көрсөк, ушулки дин аркасы менен ушул жаман жаман көп иштер болуп атпайбы? Ошо боюнча мына биздин коргоо комитетинин жанакы кеңешинде каралган февраль айында, андан кийин тышкары мына 5 ноябрда каралып туруп чоң президенттин жарлыгы менен концепция бекилди да. Биякта ошо так концепция көрсөтүлүп атат да, кийинки кадамдар кандай болот? Мисалы бүгүнкү күндө ошолки эле мечиттер эгерде курулуп атса, алар деген ошолки асманда курулбайды, мамлекеттин жеринде курулуп атат да. Экинчисинен ошолки мамлекеттин каттоосуна өтүп атат. Мындайчы, ошо мамлекеттин жана архитектурасынан деген ошо проекттерин бекитип атат, госрегистрден жана кызыл китебин алып атат. Андан тышкары бүгүн мамлекеттик жанагы билим алып атышат. Ошонун баарын тең бүгүнкү күндө таптакыр эле светтик деп коюп алыстатпай, светтикти түшүнүктө ошолки дин деген мамлекет башкарууга кийлишпеш керек. Ошол эле убакта бийлик деген мамлекеттик бийлик, ошо диндин саясатына кийлишпеш керек. Но мына концепцияга ылайык көп багыттар белгиленди, принциптерчи. Мен ойлойм, ушу жакын арада ошо иш пландар бекилгенден кийин 1 январга чейин бекилет. Испандар ошонун негизинде иш жүргүзүлөт.
Жакшы, мен угармандарга эскертип коеюн, биз бүгүн ушул дин саясаты жана саясий дин деген маселени парламенттик кеңешке жылкы шайлоонун алдында бир талкуулап көрөлү дедик. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, теолог окумуштуу Эрмек Бектуров телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле азыр биздин катарыбызга журналист жана саясаттануучу Жыргалбек Турдукожоев да келип кошулду. Саламатсызбы? Биз ушу шайлоо кечиресиздер, тиги талкууга келердин алдында мен Маликов Кадыр деген теолог окумуштуу менен сүйлөштүм эле да. Ал киши айтып атат, бир 10 жылдын аралыгында Кыргызстанда исламий саясий оппозиция пайда болушу мүмкүн деп. Анан ошонун себептерин атап берди. Азыр ушуну угуп туруп, аны сиздерге талкууңуздарга коеюн.
Основная угроза это от наших светских именно политиков, которые политизируют верующих или хотят использовать вот этот вот ресурс религиозный, исламский именно ресурс, самый большой по численности, в достижении своих корыстных или определенных, ну как, политических целей. То есть не сами мусульмане или ислам политизируются, а есть определенные политики, есть определенные как бы личности, которые и работают, ну как бы будут использовать ресурс данный. Вторая опасность это то, что, к сожалению, среди самих нас, вот мусульманской общины, до сих пор не сформировалась исламская, я бы назвал бы, интеллектуальная, мыслительная, да, часть, то есть интеллектуальная элита, политическая элита. В условиях разделения, раскола мусульман на различные группы, джаматы, да, будет низкий уровень образования как религиозного, исламского, так и светского, да, маргинализации, сращивание с криминалом. Вот эти вот опасные моменты ведут к тому, что мы будем получать не оппозицию в парламенте, да, в будущем, а оппозицию вообще против государства, именно, которое может в будущем, то есть, ненавидеть вообще светскость и государство, и власть, и так далее. То есть, мы идем по плохому пути.
Жыргалбек мырза, сизге суроо да, ушул биз жаман жол менен баратабыз деп атат да, канча ушул божомол реалдуу сиздин оюңузча? Чын эле ушундай кооптуулук барбы? Эгер болсо, аны алдын алуу мүмкүнбү? Азыр кечиккен жокпузбу?
Алдын алууга мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар. Кадыр Маликов абдан туура айтып атат. Кеп ошол диний уюмдарда эмес, кеп ошол диний кызматкерлерде эмес, кеп ошолорду пайдаланабыз, алардын мүмкүнчүлүктөрүн, ресурстарын саясий максатта пайдаланабыз деген саясатчыларыбызда же болбосо саясий күчтөрүбүздө болуп атат. Эгерде ушул жол менен бара турган болсок, мамлекет өзүнүн dini bağıttağı sayasatın tuğra, anan katu jürgüzbesi, ıraattı jürgüzbesi, sistemalı jürgüzbesi, anda mınday korkunç bolşu tolık mümkün. Sebtigende, mınaki Malik Jakşan tap berbedi. Uşul jekele bol sayasatçılardın hareket emes, jeke kızıkçılıklar emes, oşol ile teologtor, dini tarmaktağı adamdardın, ökülderdin dağı özlerinin savatsızdığı. Ошол эле светтик коомдогу адамдардын дагы сабатсыздыгы, саясий жагынан дагы, укуктук жагынан дагы, диний жагынан дагы сабатсыздыгы ушунун бардыгы биригип келип өбөлгө түшүшү мүмкүн да биздин коомдогу стабилдүүлүктүн бузулушуна.
Курманбек мырза, негизи азыр эми сиз ушул баягы активдүү саясатта жүргөн саясатчылардын бирисиз. Азыр бир топ элементтер бар, көп көрүнүштөрдү мисал келтирип жүрүшөт саясатчылар, кандай ушул ислам аркылуу бир өзүн баягы таанытуу аракети деп да баалап жүрүшөт. Мисалы ушул розу маалында кайрылуу элдерге, же болбосо бир тилде бул чет өлкө мусулман мамлекеттерин колдоп бир акцияларга катышуу деген сыяктуулар да. Ушул сыяктууларды мындай бир жөндө, бул эмне аң сезимденби, же болбосо кандайдыр бир система керекпи, аракет керекпи мамлекеттик деңгээлде? Эмне кылыш керек ушундай шартта?
Албетте система керек. Себеби деген чыныгы эле биз 70 жыл деген кудай жок деп жүргөнбүз да. Ушинтип тарбияланганбыз. Керек болсо Куран окуудан коркуп, жаназага тургандан коркушчу да. Союз убагындачы. Ушул убакыттан өттүк биз. Анан бүгүн эгемендүү болгондон кийин мына дин келип атканда албетте бүгүн ошо жанакы таза аба келгендей болуп эле баары дем алгысы келет депчи. Но ошол эле убакта деген бир ар кандай көз караш болуп атат да. Абдан азыр туура биздин мен азыр отурган коллега жыгал айтып кетти. Бул бүгүнкү күндө биз деген ушуну система келтирмейинче ушу мектептен баштап эмне үчүн деген Россияда ошо мектепке киргизип атат религияведение депчи. Биз деле биздин орток исламдын динин, кудай эмне экенин көчө президент деген өзүнүн интервьюсунда 5 мүнөт сайын кудай буйрса, кудай колдосо деп айтат. Эчтеме буякта эч жаман нерсеси жок.
Бирок ошондой билдирүүлөр же түшүнүктү кабыл ала турган электорат же болбосо коомчулук ошол деңгээлинде кабыл ала алабы? Азыр жана Маликов айтып атпайбы? Азыр деңгээл
биз эми
сабатсыз болуп атат.
Биз деген мына эмне үчүн деген биз мисалы кыргыз тилин алсак, мектепте кыргыз тили болбосо, салжикте кыргыз тили болбосо, институтта кыргыз тили болбосо анан кыргызчаны сүйлөт. Ошондой эле биз динди мектептен баштап, биринчи класстан баштап мисалычы ошону билимди акырынан берсек, адам деген ушундай үй бүлөдө тарбияланса, эртеңки күнү динди биз деген радикализм жагына апарбай, жанагы сакал мурунчан дамбалча апарбай, дин жүрөктөн болуш керек да. Биз ушундай система алып келиптирип анан ушул эки эле жанакы бүгүн мен ачык айткым келет, биздин имамдар дагы ушул эки билимсиз да. Мына азыр аттестация кылгандат, ушул кеч болсо дагы болсун ушул аттестациялар тез тез. Себеби деген ар кимиси ар кандай толкование кылат. Ошол эле Куранды, ошол эле хадистерди, аяттардын баарын ошонун баарын бир тартипке салыш үчүн анан албетте бүгүн саясий күчтөр бар. Ошо мечит кургандар бар. Ошол эле медресени каржылагандар бар. Анан ошол эле деген эртеңки күнү шайлоого барганда ошол эле колдонушат. Ошон үчүн бизде ойлоп атам, мына концепциянын негизинде эгерде системалык эгерде багыттар болсо бизде мындай коркпошубуз керек. Мен ойлойм, бул биздин генибизде бар динчи. Баарыбыз билебиз, кудайды ичибизден билебиз. Ошон үчүн коркпошубуз керек. Муну сразу эле жаман жагынан албай динчи.
Жыргалбек мырза, негизи ушу азыр социалдык тармактарда кээ бир жабык тармактар пайда болуп турда. Саясатты талкуулап атышат. Дин атынан, ушу исламдын атынан саясат талкуулап аткандар бар да. Ушулардын артында балким ошол чоң саясатчылар тургандыр, ким билет, биз эми аны азыр далилдей албайбыз. Бирок ошолорду кандай кылып канткенде биз мындай ачыкка чыгарып же болбосо бир жөнгө сала алабыз? Себеби ошол эле саясатчылар эртеңки күнү бир саясий партияга кирип туруп, ошол саясий партияга өзүнүн электорат үчүн шайлоочуларды көбүрөөк алып бериш үчүн өзүнүн баягы талаптарын коюшу мүмкүн да?
Албетте мындай аракеттер болушу мүмкүн, мындай саясатчылар турушу мүмкүн. Ошондой жанагы сиз айткан атайын жүргүзүлүп аткан сайттардагы үгүттөө иштердин артында саясатчылар турушу толук мүмкүн да. Муну мындан шек саноого болбойт. Себеп дегенде саясий максатты көздөгөн ар кандай иштердин артында сөзсүз түрдө саясатчылар турат. Муну 2+2=4 дегендей эле түшүнүш керек да. Анан алардын максаты эмне? Мына биз айтып атпайбызбы? Кыргызстанда Кыргызстандын калкынын 80%-нан көбү мусулмандар деп атабыз. Бул чоң электорат деген сөз да. Мындай түшүнгөн кишиге, саясатты билген кишигечи. Анан булар ошол 80%'ın жок дегенде жарымын колго алсак деген аракеттер бар. Муну жашырбай эле айтыш керек. Муну бизде ачык эле кээ бир саясатчыларыбыз аракет кылып атышат. Ошол эле динге жашынып алып атышат да. Динге жашынып алган мындан түшүнүш керек. Керек болсо жанагы динди окутабыз деген максат менен динди. А динди үгүттөп, динге үгүттөп анан динди пропагандалап жатышат да. Бул эки башка түшүнүк. Динди окутуу бул дин эмне экенин түшүндүрүү. Диндин тарыхын таанытуу. А бул деген динге үгүттөө же болбосо сен атеист бол же кудайга ишен деген сөз эмес.
Жакшы, Жыргалбек мырза, биз окумуштууга суроо берип калалы, убактыбыз да азайып баратат. Эрмек мырза, жана сиз социологиялык иликтөөлөрдү жүргүздүк деп атпайсыздарбы? Эми ошонун негизинде эксперттик топ же окумуштуулар тобу мамлекетке кандай сунуштарды бере аласыздар?
Биз эми бул социологиялык иликтөөнү эки жолу жүргүздүк да. Биринчисинде жогорку окуу жайларга, андан кийин мечитке барган жума жан намаз убагында жана мечиттерге жасаганбыз да. Анан ошолордун жыйынтыктарын баарын тиешелүү органдардын баарына жибергенбиз. Бул ушул боюнчачы. Анан мен айтат элем, биринчиден бул жана Курманбек мырза айткандай динди жакшылап окутушубуз керек, мектептен баштап окутушубуз керек. Анан коомчулукка жеткизишибиз керек. Муфтият, дин комиссиясы, мектеп, бала бакчадан баштап баары биргеликте информацияны жеткирүү керек. Азыр аябай коркунуч болуп
жатат. Эмне же ким тоскоол болуп атат ага? Же каруусу жетпейт ал мамлекеттин?
Жок, азыр мектепке да дин сабагы мисалы үчүн кирген эмес. Жогорку окуу жайларында жакшы деңгээлде дин таануу сабагы берилбейт. Азыр эми жана диний концепция кабыл алынды, ошонун негизинде азыр иретке келеби деген ой бар. Мурдаки бул суроонду айтып коеюнчу азыр. Эме деген Хизбут Тахрир экстремисттик уюмбу деген суроого ошол 2000 кишиден 900 киши жооп бере албайм дейт, 218 экстремисттик уюм эмес деп айтып атат да. Анан салафизм боюнча суроолорду бергенде бул жерде аябай көп бөлүнүп кетиптир, бирок бул жерде да түшүнбөйм дегенине 192 болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде
түшүндүрүү иштери дагы өксүп болуп атат,
жетишсиз маалымат берип атат. Жана Кадыр Маликов айткандай, азыр исламдын ичинде ар түрлүү ушундай багыттар көбөйүп кетти, бул жакшы калбарбайт да негизи.
Бул негизи ушул Хизбут Тахрир радикалдуу уюм деп уруксат берилбеген уюм болуп эсептелет. Андан дагы анын коркунучуна караганда башка уюмдардын коркунучу күчтүүрөөк деп атат. Курманбек мырза, сизде маалымат барбы? Мынча кыскараак жооп берип койсоңуз.
Албетте, ушундай бүгүнкү күндө укук коргоо органдары СМВда ушундай маалыматтар бар. Мисалы бүгүн ушул эки Сириядагы согуштарга ушул Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандан чакырып атпайбы? Ошо ар кайсы экстремисттик уюмдар деген ошо вербовка менен иштеп, бүгүн Кыргызстанда дагы бүгүн
Хизбут Тахрирден башка дагы уюмдар бар экенин,
ченелер бар
күчтүүрөөк. Анда бул тема албетте дагы талкуулай турган тема экен. Айрыкча бул социологиялык иликтөөлөрдү биз угармандарга да кененирээк талкуулап бергенге аракет кылабыз. Окумуштуулардын жардамы менен биз бүгүнкү талкуу ушу менен жыйынтыктайбыз. Биз диндеги саясат жана саясаттагы дин темасын парламенттик шайлоонун алдында талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, теолог окумуштуу Эрмек Бектуров жана журналист саясаттануучу Жыргалбек Турдугожоев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттык радиосунан жаңырган уктуруулардын баардыгы биздин интернет сайтыбызда дагы бар. Ал жерден сиздер аудио, видео жана макалаларыбыздын баардыгы менен тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей туруңуздар. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.